Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5η 15 Σεπτεμβρίου του 2016 και ακούτε την ζωντανή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πιστεύουμε με ένα επίκαιρο και πάρα πολύ σοβαρό θέμα, την επίδραση των ανατολικών θρησκειών και πρακτικών και ιδιαίτερα του διαλογισμού στην χριστιανική ζωή της Δύσεως. Και βλέπουμε πραγματικά με εμβρόντιτη πόσο ύπουλα, μεθοδικά και απροκάλυπτα πλέον, θα έλεγε κανείς, μέσα από τα διάφορα μέσα ενημερώσεως κλπ. Έρχεται να διαστρέψει τις καρδιές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από το βιβλίο του προφήτου Ιεζεκίλ. Είναι στη σελίδα 736. Καθώς μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, μα γιατί κάνετε αυτές τις εκπομπές. Κάνουμε αυτές τις εκπομπές και πιστεύω από το ραδιόφωνο ακούγονται και άλλες ανάλογες, γιατί βλέπουμε την επερχόμενη μάστιγα, τον επερχόμενο κίνδυνο, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στις πύλες. Λέει λοιπόν στο 17 εδάφιο: «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστη αφύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον επ' του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Όταν λέγω προς τον άνομον, εξάπαντος θέλεις να ανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσει τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν διανομή αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Αλλά εάν εσύ μεν νουθετήσεις τον άνομον, αυτός όμως δεν επιστρέφει από της ανομίας αυτού και από τη σοδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν διανομή αυτού, εσύ δε ελευθέρωσας την ψυχή σου». Και παρακάτω λέει και για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αισθανόμαστε, όπως και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν συναισθάνει να σας αποκαλύψω όλη τη βουλή του Θεού. Και θέλουμε χωρίς περιστροφές να μιλήσουμε για θέματα τα οποία μπορεί να αποτελούν και εντός εισαγωγικών ταμπού για μερικούς. Θα μιλήσουμε για παιδικά βιβλία τα οποία είναι σε ευρεία κυκλοφορία και πώς αυτά έρχονται να διαστρέψουν τις ψυχές των παιδιών και να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή όλη η κατάσταση γύρω μας. Και να πούμε με παρησία ότι αυτό το που μπορεί να μας σώσει και να σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα μας και τον κόσμο ολόκληρο είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δημήτρη.
Σκεφτόμενο σε αυτά, διαβάζω από τον Ιερεμία, το οποίο επαναλαμβάνεται και στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα κεφάλαιο. Λέει στο 51 κεφάλαιο, 45 εδάφιο, στον Ιερεμία, εκεί που προφητεύει εναντίον της Βαβυλώνας, γιατί καθώς όλα τα άλλα βασίλεια τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Βαβυλώνα για να τα ρίξει, τα προφητεύει στα προηγούμενα κεφάλαια, στο τέλος προφητεύει και εναντίον της ίδιας Βαβυλώνας. Και λέει: «Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού από της οργής του θυμού του Κυρίου. Μήποτε η καρδιά σας χαυνοθεί και φοβηθείτε». Και πάλι στην Αποκάλυψη λέει: «Και 20 άλλη φωνή εκ του ουρανού λέγωσα, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε εις της αμαρτίας αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής». Και άλλο ένα εδάφιο, Β' Κορινθίους, σίγμα 17, «Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον και εγώ θέλω σας δεχθεί. Και θέλω είστε πατήρ σας και εσείς θέλετε είστε γη και θυγατέρες, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ». Ο Κύριος μας καλεί αυτόν έσχατο καιρό, καθώς οι μέρες είναι πονηρέ. Αυτό λέει Εφεσίους, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρέ. Δεν μας καλεί να έχουμε μια παθητική στάση. Δεν μας καλεί να έχουμε απλώς ότι αναγνωρίζω ότι είναι κακό και δεν πλησιάζω. Μας καλεί, όπως ο Λότ εξήλθε εκ των Σοδόμων και των Γομόρων, και εμείς να εξήλθουμε, να μην συγκοινωνήσουμε, να έχουμε καμία μα καμία σχέση. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της εκπομπής. Πολλές φορές νομίζουμε ότι εντάξει, είναι κάτι μέτριο. Δεν βλάπτει. Εγώ δεν βλέπω την πνευματική του μεριά. Είχαμε μιλήσει για την ομοιοπαθητική, για τη ρεφλοξολογία, για τον φιοσυντονισμό, για τις διάφορες αυτές πρακτικές, για τον βελονισμό. Είχαμε μιλήσει για τις πολεμικές τέχνες, για διάφορες, ας πούμε, τεκβοντό, κουνφού, όλα αυτά τα πράγματα, γιόγκα τώρα. Λέει ο άλλος, εγώ βλέπω μόνο την υλική του υπόστρωμα. Το παιδί μου πάει, ας πούμε, σε πολεμική τέχνη και ωραία, εντάξει, αναπτύσσει το σώμα του, έχει ωραίους κοιλιακούς, έχει το σώμα, μαθαίνει αυτοπιθαρχία, μαθαίνει αυτοεκτίμηση, μαθαίνει να σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους. Αλλά αποκαλύπτοντας το πέπλο και το μυστικισμό που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ο Κύριος δεν μας καλεί να έχουμε μια μέτρια στάση, μας καλεί να εξέλθουμε. Και όχι μόνο αυτό, λέει, και μη εγγύσετε τίποτα. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση το παιδί του Θεού, ιδιαίτερα τώρα που ακούει αυτά τα λόγια και γνωρίζει με όλες αυτές τις πρακτικές. Γιατί όπως θα ακούσουμε και σε λίγο από την ομολογία του αδερφού, σε εισάγουν σιγά σιγά με μια επιστημονικοφάνεια, με έναν μανδύα έτσι επιστημονικό, φαίνεται ότι λειτουργούν και λύνουν κάποια προβλήματα, αλλά σιγά σιγά δεσμά έρχονται και αναπτύσσονται, σε παγιδεύουν. Και για παράδειγμα, είχαμε πει, ας πούμε, στις εναλλακτικές μορφές ιατρικής, ότι σιγά σιγά η σχέση του ιατρού με τον ασθενή είναι τόσο, τόσο δυνατή, που ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά από λίγο καιρό χωρίς να συμβουλευτεί το γιατρό, που πάβει να είναι πια γιατρός και είναι μέντορας. Είναι καθοδηγητής, είναι δάσκαλος σε πράγματα εκτός πια της ιατρικής σφαίρας, αλλά και σε πνευματικά και σε ψυχολογικά, σε όλο το φάσμα. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί από αυτά τα δεσμά και τη δουλειά να φύγουμε, να εμπιστευτούμε το λόγο του Θεού εμείς και τα παιδιά μας για να απολαύσουμε την ευλογία του Κυρίου.
Τελευταία άκουσα μια ομιλία του Billy Graham. Δεν ξέρω πόσο τελευταίων ημερών ήταν, αλλά ήταν πρόσφατη. Παρότι πλησιάζει τα 100, νομίζω ήταν 90 κάτι τέτοιο. Και έλεγε για τον συσχετισμό, σχετικότητα, σχετικισμό, ρελατιβισμό. Δηλαδή ότι όλα το ίδιο είναι. Δεν έχει σημασία αν είσαι βουδιστής, αν είσαι χριστιανός, αν είσαι μουσουλμάνος, αν είσαι άθεος, αν είσαι αγνωστικιστής, αν είσαι οτιδήποτε. Όλα το ίδιο είναι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε αυτό το πέρτατο, ακαθόριστο πράγμα, το οποίο είναι το κύριο, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Είναι η βάση πάνω στην οποία φτιάχνεται η Βαβυλώνα. Η θρησκεία δηλαδή με την οποία θα βασιλέψει ο αντίξητος. Ότι όλα είναι σχετικά. Γι' αυτό σε λίγο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας, πιστεύω ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος, ότι θα είναι απόλυτα δύσκολο να πεις αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Αυτό σε λίγο, ελπίζω να μην είμαστε εδώ τότε, θα θεωρηθεί hate speech, δηλαδή ομιλία μίσους. Ότι παραγωνίζεις και παραβλέπεις τους άλλους, οι οποίοι έχουν και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εντοσιακό της σωτήρια, με λεγόμενο σχετικισμός. Και έτσι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έρχεται μέσα στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, και έρχεται να την επενέσει για δύο πράγματα. Είναι στο γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν από μέσα. Και βλέπουμε εδώ το Πνεύμα του Άγιο να μιλάει και να λέει, είναι στη σελίδα 1088, και προς τον Άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψω, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων των κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Δύο χαρακτηριστικά τα οποία έχει η Εκκλησία της Αρπαγής. Και εδώ καλό είναι να μιλήσουμε για την Αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί αυτή περιμένουμε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση στον χώρο που κινούμε γενικότερα, μόλις τους μιλήσω για την Αρπαγή της Εκκλησίας, πόσο στους περισσότερους ανθρώπους ανοίγει η καρδιά. Λέει, αυτό είναι, λέει. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δηλαδή, έρχεται ο Κύριος και συμμαρτυρεί ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Μπροστά υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Και λέει ότι έχεις μικρά δύναμη, αλλά εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δηλαδή, δεν είπες ότι δεν είναι ο Χριστός η μόνη οδός. Ότι ο Χριστός δεν είναι ο καλός οπημένας, ο καλός οπημένας, η άμπελος, η αληθινή, ο άρτος της ζωής. Ο μοναδικός, ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός. Αυτό είναι που θα πούνε σε λίγο. Και δυστυχώς άκουσα τελευταία θρησκευτικό ηγέτη μεγάλο, ο οποίος είπε στα εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια που τον ακούνε, ότι και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί τον ίδιο Θεό λατρεύουν. Είναι το λεγόμενο Κρισλάμ, δηλαδή χριστιανισμός και Ισλάμ, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη και κηρύτεται στην Αμερική, σε πολλές εκκλησίες. Τελευταία θα διαβάσω μια προσευχή που έγινε στη Μεθοδιστική Εκκλησία, αλλά προηγουμένως με αυτό να πω ότι στο Βατικανό, εδώ και αρκετό καιρό, ακούγονται εκτός από το Ευαγγέλιο και κηρύγματα και αποσπάσματα από το Κοράνι. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και αυτή η εκπομπή δεν έχει τίποτα άλλο σκοπό παρά να μας αφυπνίσει να πάρουμε τα πράγματα πιο σοβαρά από ό,τι τα έχουμε πάρει μέχρι τώρα όλοι μας και να πολεμήσουμε υπέρ των οικειών μας, των εαυτών μας, των οικογενειών μας.
Αμήν.
Έχουμε σύνδεση με τη Γερμανία.
Ωραία.
Να προχωρήσουμε. Έχουμε σύνδεση με τη Γερμανία.
Εσύ, μας ακούει αδερφός?
Ναι, αδερφέ, μας ακούτε? Ναι, από Γερμανία.
Ναι, ναι, ακούω, αδερφέ.
Ναι, αδερφέ μου, ακούτε την εκπομπή?
Ναι, ναι, την ακούω.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας, αδερφέ μου.
Αμήν, αμήν, και εγώ χαίρομαι που σε ακούω, αδερφέ.
Πραγματικά ζούμε συγκλονιστικές στιγμές και πιστεύω ότι η μαρτυρία σου θα είναι καταληκτική ώστε να αφυπνιστούν οι φίλοι ακροατές ακόμα περισσότερο στη μεγάλη αυτή αλήθεια.
Αμήν.
Σ' ακούμε με ενδιαφέρον, λοιπόν.
Αμήν. Καλησπέρα και από μένα.
Αμήν.
Είμαι ο Γιακαντόπουλος Λεωνίδας και κατοικώ στη Γερμανία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα όσα ακούγονται και που πραγματικά κηρύτεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού και μας φωτίζει πραγματικά ο Θεός το νου, έτσι ώστε να καταλάβουμε πραγματικά όλη την αλήθεια για να ξέρουμε να περπατάμε ακριβώς το θέλημά Του. Στην προηγούμενη εκπομπή άκουσα όσον αφορά για το θέμα, μιας και μιλάνε τώρα για την επιρροή των ανατολικών φιλοσοφικών επιρροών στην ζωή μας, σχετικά με το βιοσυντονισμό, πάνω σε μια ερώτηση που έκανε μια αγαπητή ακροάτρια, και τότε συνειδητοποίησα πραγματικά ότι πραγματικά και εγώ είχα μπλεχτεί μέσα σε όλα αυτά χωρίς να το καταλάβω. Και έτσι τότε έγινε ένα κλικ μέσα μου και άρχισα να αναρωτιέμαι και να δίνω μεγάλη βαρύτητα και ουσία πάνω σε όλα αυτά που λεγόντουσαν, ενώ είχα ακούσει και ήξερα γενικά κάποια πράγματα, αλλά δεν τα είχα δώσει τόσο σημασία. Και τώρα με την ευκαιρία προσευχήθηκα και ζήτησα από το Θεό, ο Θεός να αποκαλύψει οποιαδήποτε κρυφή αμαρτήματα είχαν, αν ήταν κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Και έτσι με τη χάρη του Θεού είδα και κατάλαβα πράγματα τα οποία έκανα στη ζωή μου σχετικά με όπως ακούστηκαν, με το βιοσυντονισμό, ρεφλεξολογία, βελονισμό και διάφορα άλλα τέτοια που δυστυχώς όμως επηρέαζαν την πνευματική μου ζωή χωρίς να το καταλάβω. Τώρα πάνω σε αυτό ήθελα να αναφέρω όσον αφορά πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν μια, όπως είπατε και εσείς πριν, μια φαινομενική δόση αλήθειας, και πάνω σε όλα αυτή τη φαινομενική δόση αλήθειας έτσι επηρεάστηκα και εγώ χωρίς να το καταλάβω, και μιλάω πάντα σαν χριστιανός. Επειδή πάντα αναζητούσα την αλήθεια και έτσι γνώρισα και τον Χριστό, πίστευα ότι όλοι έχουν κάποια δόση αλήθειας και έτσι οτιδήποτε ήταν για μένα κάτι το καινούριο κοιτούσα να δω τι καλό μπορώ να πάρω μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν είχα μια ιδιαίτερη έτσι κάπως συμπάθεια γενικά στο ότι οι ανατολικοί λαοί είχαν αναπτυγμένη έτσι την φιλοσοφία και ότι ήταν πιο φιλοσοφημένος λαός από τη Δύση. Μέσα σε όλα αυτά παρατηρούσα γενικά τις διάφορες μεθόδους μέσα από τις οποίες ενεργούσαν οι ανατολικές φιλοσοφίες, όπως το βελεονισμό και διάφορα άλλα. Αλλά ωστόσο όμως όσον αφορά σχετικά με το βιοσυντονισμό και για κάποια άλλα όπως τη ρεφλεξολογία και τον βελεονισμό τόσο, δεν είχα έτσι ειδικότερη γνώση όσον αφορά ότι τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Έτσι έτυχε σε κάποια στιγμή στη ζωή μου ένα συγγενικό μου πρόσωπο, ενώ είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, είχε ανατρέξει σε αυτή τη μέθοδο του βιοσυντονισμού, καθώς ήταν ένας γνωστός τους που έκανε αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα.
Και καθώς περνούσαμε και εμείς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας του παιδιού μου, ψάχναμε να δούμε τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε κι εμείς. Τότε μου σύστησε και μου πρότεινε αυτόν τον γνωστό ότι μπορεί να μέσω του βιοσυντονισμού να μπορέσει να πραγματικά να αποτοξινώσει τον οργανισμό, όπως λένε, και να μπορέσει ο οργανισμός να επανέλθει και να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
Μάλιστα.
Πράγματι, με φέραν σε επαφή, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρώην βιομήχανος, η σύζυγός του φυσιοθεραπεύτρια, είχαν άνθρωποι καλοί, άνθρωποι συνετοί, και μέσα σε όλα αυτά, καθώς μιλήσαμε και μου σύστησαν το πώς λειτουργεί ο φυσιοντονισμός, στηριζόμενοι πάντα σε κάποιες θεωρίες όπως διάφορες φυσικές θεωρίες, όπως την κβαντική θεωρία και πώς πάνω στην κβαντική θεωρία στηρίζονται όλα αυτά. Βέβαια, εγώ δεν είχα πολύ γνώση σε όλα αυτά. Στηρίχθηκα όμως στο γεγονός ότι ο θείος μου είχε κάποιες σχετικές γνώσεις και ότι αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό, καθώς λειτουργεί μέσα από ένα μηχάνημα το οποίο μετράει τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα μέσα στον οργανισμό, και αυτό βλέπει που πάσχεις και αναλόγως σου δίνουν τα ανάλογα ηλεκτρομαγνητικά σήματα τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορέσει να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι μέχρι στιγμής.
Πολύ καλά ακούγεσαι, αδερφέ.
Ωραία. Μέσα σε όλα αυτά μου φάνηκαν κάπως λογικά. Τότε μου είπαν επίσης ότι όλα αυτά προέρχονται από τη Γερμανία, ότι οι γερμανικά ιστιτούτα τα μελετάνε πάνω από 20 χρόνια. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ήταν χτισμένα πίσω από ένα επιστημονικό, φαινομενικό έτσι, υπόβαθρο, και ότι όλα αυτά έχουν βάση επιστημονική. Βέβαια, εγώ δεν είχα παραπάνω γνώσεις και, να πω την αλήθεια, δεν το έψαξα και παραπάνω. Θεώρησα ότι αυτό μου φαινόταν κάτι λογικό. Δεν μου αναφέρθηκαν καν για περί ανατολικής φιλοσοφίας, περί διάφορων τέτοιων τσι και όλα αυτά. Δεν μπήκαν καθόλου σε αυτή την συζήτηση ποτέ. Και ότι αυτό θα έπρεπε, απλά κάθεσαι στο μηχάνημα, θα σου κάνουν μια εξέταση και όλα αυτά, και μετά θα δούμε από τι πάσχεις και θα ακολουθήσουμε την ανάλογη αγωγή. Να σας πω ότι, προκειμένου, όπως σας ανέφερα και πριν, ασχολήθηκα κυρίως για το παιδί μου, γιατί σαν γονέας και εγώ ήθελα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα, πέραν από την φυσική ιατρική, από την κανονική ιατρική. Έψαχνα και την παραϊατρική να δω μήπως μπορώ κάτι καλύτερο να κάνω.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι, για τον ίδιο λόγο, από χρόνια πριν, από τότε που γεννήθηκε το παιδί μου, ασχολούμουν και με τα μυοπαθητικά, γιατί θεωρούσα ότι είναι πιο ανώδυνα από ότι τα κανονικά φάρμακα, και με παρότινα, μάλιστα πήγαινα και σε παιδίατρο που ήταν ειδικός ομοιοπαθητικός, και προσπαθούσαμε και μου έλεγαν ότι η λογική ήταν ότι, κοίταξε, ακολουθούμε τα ομοιοπαθητικά μέχρι στο σημείο που, αν χρειαστεί αργότερα και βλέπουμε ότι δεν ενεργούν τα ομοιοπαθητικά, προχωράμε στα κανονικά τα φάρμακα. Και πάντα αυτή τη λογική, αλλά εφόσον μπορούμε να πάμε όσο πιο ανώδυνα και πιο χωρίς να επηρεάσουν την φυσική μας κατάσταση, καθώς έλεγα και πνευματικά, πνευματικοποιώντας την κατάσταση, ότι είμαστε το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να προσέχουμε τι καταναλώνουμε, τι παίρνουμε. Και έτσι είχα ξεκινήσει τα ομοιοπαθητικά, σε μια λογική, στο ότι, όπως το χαμομήλι παραδείγματος χάρη, ενώ είναι ένα ενεργητικό βότανο, παρόλα αυτά, λέει, όταν τα παιδάκια, παραδείγματος χάρη, είναι ανήσυχα, τα ταμωρά, τότε τους δίνουμε τσάι από χαμομήλι. Έτσι, ας πούμε, αντιδράζει με την όμοια πάθηση, πολεμάζει με την ίδια πάθηση.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι, με τέτοια έτσι απλά παραδείγματα, απλά με την απλή λογική, δέχτηκα ότι και εγώ είναι κάτι φυσιολογικό, παίρνει μια ουσία, το οποίο είναι κάποια συγκεκριμένη ουσία, το οποίο μπορεί να είναι αφητική, και με αυτόν τον τρόπο καταπολεμούσες. Κατά καιρούς υπήρχαν βιβλία, βέβαια, και για αυτή την περίπτωση, που ήξερα ότι υπήρχαν κάποια χριστιανικά βιβλία και αυτά που γράφαν για την ομοιοπαθητική, αλλά να σας πω, επειδή δεν τα έδινα πολύ σημασία, για το λόγο το ότι βρισκόμουν πολλοί από αυτά που τα γράφανε ήδη είχαν και κάποιες άλλες, δεν είχαν την πλήρη αλήθεια όσον αφορά το Λόγο του Θεού, και θεώρησα ότι δεν θα έχουν ούτως ή άλλως πλήρη αποκάλυψη, οπότε δεν έχει νόημα να ασχοληθώ και να διαβάσω και τι λένε σχετικά με την ομοιοπαθητική. Αλλά αυτά τα λέω σαν υπόβαθρο, γιατί Πάντοτε ήμουνα και της παραϊατρικής και θεωρούσα ότι ήταν κάτι φυσιολογικό. Δεν είχα όμως, δεν είχα πλήρη γνώση. Ήμουνα σε σκοτάδι, μπορώ να πω, ο Θεός να με λύσει.
Αδερφέ Λεωνίδα.
Μάλιστα τα σύστηνα κιόλας. Παρόλα αυτά, κινδύνεψε πολλές φορές. Μια φορά ειδικά το παιδί μου ανέβασε πολύ ψηλό πυρετό, γιατί πολεμούσαμε με τα μυοπαθητικά να το κάνουμε καλά. Τελικά δεν έγινε και τελικά πήγαμε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Και αδερφέ Λεωνίδα.
Μια περίπτωση τελευταία που χρειάστηκε και πήγαμε πάλι στο νοσοκομείο. Πάλι πολεμούσαμε με μυοπαθητικά. Βέβαια μετά πήγαμε σε κανονικά φάρμακα, αλλά ήταν πλέον αργά. Και πάλι χρειάστηκε να πάμε με βαριά αρρωστή με πνευμονία στο νοσοκομείο. Και αυτά τα λέω γιατί πολλοί ακροατές μπορεί να είναι σε αυτήν την ίδια κατάσταση, να θεωρούν ότι είναι κάτι αγνό, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τίποτα αγνό και ότι όλα αυτά πίσω κρύβονται φιλοσοφίες και πνευματικά ζητήματα. Αργότερα βέβαια...
Ναι, αδερφέ Λεωνίδα, ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ομολογία του αγαπητού Λεωνίδα από την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε αφού βάλουμε έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.